Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հանդես է գալիս ուղերձով, խոսելով ներքին ինչ-ինչ ուժերի մասին, որոնք նրա պնդմամբ ցանկանում են Հայաստանի ներսում պատերազմ հրահրել։ Սոտքի ոսկուհանքի տարածքում սահմանազատման աշխատանքները շարունակվում են դեպի հանք տանող ճանապարհը փակ է, այդ թվում ձեռնարկության աշխատակիցների համար։ Փարիզը չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ կշարունակի աշխատել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մեկնաբանում է Սենատի կողմից նոեմբերի 25-ին ընդունված բանաձևը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ուղերձով, ասելով, որ այսօր կարևոր նպատակ է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ կայունությունը եւ անվտանգությունը, ովքեր փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում անիշխանություն է եւ քաոս սերմանել երկրում, նրանք ուզում են պատերազմը տեղափոխել Հայաստանից ներս։ Մենք սա թույլ չենք տալու, ասել է վարչապետը Փաշինյանի ուղերձի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի նախագահությամբ այս տարվա դեկտեմբերի 1-ին տեղի կունենա ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների հեռավար ժողովը, օրակարգում համաշխարհային և տարածաշրջանային անվտանգությանը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ գործունեության տարատեսակ ոլորտներին առնչվող հարցեր են։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ռուսաստանցի խաղաղապահներին համեղ ուտեստներ են նվիրում, այդպես շնորհակալություն հայտնելով հայության անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Տեղացիները և Ղարաբաղի վարչակազմի ներկայացուցիչները այցելել են խաղաղապահների անցակետեր և զինծառայողներ միրգ ու քաղցրեղեն են նվիրել, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումից ի վեր ընդհանուր հաշվով Ղարաբաղը վերադարձել շուրջ 19,000 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացնելու անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Պեսկովը օրակարգի մասին ոչինչ չի հայտնել։ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել է, որ կլքի սպիտակ տուն այն դեպքում, եթե ընտրիչները կոլեգան հաղթող ճանաչի Ջո Բայդենին, նա չի ճանաչել պարտությունը եւ չի շնորհավորել Բայդենին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1476-ով, հասնելով 132,346-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 22 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2090-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 24,580 մարդ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ երեք հրաժեշտ են տվել հանճարեղ ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ Հայաստանի քաղաքացիներին հերթական ուղերձով դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղերձի մի զգալի մասը նվիրված էր ներքաղաքական իրավիճակին եւ այն ուժերին, որոնք Փաշինյանի բնորոշմամբ փորձում են երկրում քաոս հրահրել, եւ թեկուզ անգամ արյան եւ ներքին բախումների գնով իշխանության գալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ նշում էր, որ թե պատերազմի ընթացքում եւ թե այժմ իշխանությունը քաղաքացիների հետ ազնիվ է եղել եւ չի թաքցրել իրականությունը։ Փաշինյանի ուղերձում ինչաց առավել ուշագրավ պնդումներն իմ եբերել Սարգիս Լուսինյանը։
Հայաստանի ներսում գործող հանրահայտ խմբեր արտաքին ուժերին համընթաց փորձում են երկրում անիշխանության տպավորություն ստեղծել, քաոս սերմանել, նպատակ ունենալով պատերազմը տեղափոխել Հայաստանից ներս եւ այդ միջոցով վերադառնալ որպես փրկիչ, այսօր ուղերձով դիմելով ժողովրդին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հատկապես վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, որ ներհայաստանյան հանրահայտ խմբեր ընդ որում արտաքին ուժերին համընթաց նրանք գործում են բավականին երկար ժամանակ, ձեզ հայտնի արտաքին ուժերի մասին է խոսքը, մեր ազգային հպարտության ու արժանապատվության խոցերը բորբոքելը դարձրել են իրենց հիմնական անելիքը։ Երեք օրինակ, ոմանք բարիս բուն իմաստով խրախճանք, կրկնում եմ, խրախճանք էին նախաձեռնել այն ստահոտ լուրերի ֆոնին, թե Հայաստանի կառավարությունը Գեղարքունիքի մարզից տարածքներ է զիջել Ադրբեջանի։
Վարչապետի խոսքով իշխանությունները թույլ չեն տա նման սցենարի իրականացումը, որովհետև դրան դեմ է Հայաստանի քաղաքացին։
Հայաստանում եւ նրանց դուրս կան մարդիկ ու խմբեր, ովքեր փորձում են անիշխանության տպավորություն ստեղծել։ Տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում անիշխանություն է ովքեր փորձում են քաոս սերմանել մեր երկրում, նրանք ուզում են ուղղակի պատերազմը տեղափոխել Հայաստանից ներս։ Ավտոմատների ու հանցավոր խմբերի գործադրմամբ երկիրը դնել ազատանկման վիճակում, որպես փրկիչ իրենց վերադարձը ապահովելու համար։ Ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել. Մենք սա թույլ չենք տալու։ Ոչ թե նրա համար, որ իշխանությունից կարճած ենք, այլ որովհետեւ դա չի ուզում ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, ում հպարտությունը այո խոցված է, բայց ոչ ոչնչացված։
Փաշինյանը վերահաստատեց այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հայտնի հայտարարությունը եւ որը հրադադար հաստատեց Արցախում, այլ տարբերակ չկար։
Որովհետեւ ցանկացած այլ տարբերակ լինելու էր շատ ավելի վատը։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչու հասանք նման կետի։ Ինչպես հասանք։ Ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում հասանք։ Որտեից մեկնարկեց այդ կետը, ինչ զարգացում ստացավ, ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Սրանք հարցեր են, որ անպայման պիտի պատասխան ստանան։ Եվ ես ամենաշահագրգիռն եմ, որ այս պատասխանները ստացվեն։ Բայց դա մանրամասն և տևական աշխատանք է, իսկ այսօր մենք ունենք հրատապ և անհետաձգելի հարցեր։ Նկատի ունեմ, այդ հարցերի պատասխանները դեռ ուսումնասիրվեն կգտնվեն, բայց այսօր մենք ունենք հրատապ հարցեր, իսկ այդ հարցերից կարևորագույնը Հայաստանի շուրջ և Հայաստանի ներսում անվտանգություն և կայունություն ապահովելն է, և դրա համար անհրաժեշտ քայլերից մեկը, որքան էլ դա հաճելի չի հնչում, նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունները իրագործելն է։
Վարչապետի այս ուղերձում անդրադարձ կար նաև երկրի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի Սոտքի ոսկուհանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, Գեղարքունիքի մարզի և Քելբաջարի շրջանի սահմանագծին գտնվող այս հանքի շուրջ իրադրությունը սրվեց 3 օրվա երկրորդ կեսին, երբ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները մոտեցան ընդհուպ Սոտքի մերձակա հատվածներին, վերահսկողություն սահմանելով նաև հանքավայրի մի հատվածի նկատմամբ։ Ուշ երեկոյան Սոտքում ստեղծված կացության մասին ասուլիսով հանդես եկավ զինված ուժերի գլխավոր Ստաբի պետի տեղակալը, նշելով, որ հանքավայրը փաստորեն կիսվում է, մի մասն այսուհետ լինելու է Հայաստանի, մյուսը Ադրբեջանի տարածքում։ Այսօր առավոտվանից Սոտքում աշխատում է իմ գործընկեր Գայան Սարիբեկյանը, ահա թե ինչն է հաղորդեց հեռախոսով։
Այս պահին մենք աշխատում ենք Սոտք գյուղում և Սոտք Քարվաճար նախկին Մայրուղու հատվածում, որը տանում է դեպի Սոտքի հանքավայր, այսօր առավոտվանից փակ էր, այնտեղ հսկողություն իրականացնող ռազմական ոստիկանները և զինվորականները մեզ տեղեկացրեցին, որ երեկվա դեպքերից հետո որոշել են այդ ճանապարհահատվածը փակել և աշխատակիցներին ու մարդկանց արգելել գնալ այդ տարածք։ Հիշեցնեմ, որ 3 ադրբեջանցիներ Սոտքի բնակիչների, 100-ից ավելի ադրբեջանցիներ եկել են Սոտքի ոսկու հանքավայր, ասել են, որ սա իրենց տարածքն է, և պահանջել են աշխատակիցներին լքել այդ տարածքը։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը պարզաբանեց, որ փաստորեն Քարվաճարը Ադրբեջանին զիջելուց հետո Սոտքի հանքավայրի մի հատվածն է լինելու այդ տարածքում, և ադրբեջանցիները փաստորեն եկել են իրենց տարածք և այնտեղ գտնվող աշխատակիցների են պահանջել հեռանալ այդ տարածքից, սակայն ադրբեջանցիների գալը անսպասելի է եղել թե աշխատակիցների, թե Սոտք գյուղի բնակիչների համար, որոնք երեկը խուճապի էին մատնվել, տագնապել էին և կարծել էին, որ նրանք հատել են Հայաստանի սահմանը։ Այսօր այդ հատվածում, երբ արգելում էին քաղաքացիներին, այդ թվում լրագրողներին, անցնել և գնալ հասնել հանքավայր, այդտեղ մեզ հաջողվեց խոսել մի աշխատակցի հետ, Շահեն Շաբոյանի, որը մանրամասնեց, երեկել է եղել այդ տարածքում, տեսել է ինչպես են ադրբեջանցիները եկել, և ասաց, որ զրույցների մակարդակով տեղեկացել է, որ հանքավայրի մի մասը լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, բայց պաշտոնապես, քանի որ տեղեկություն չի ունեցել, կարծել է, որ այդ հարցերը ընկերության ղեկավարությունը կլուծի ադրբեջանցիների հետ։
Եկել են իրանց տարած, մեր տարած չեն մտել։
Իսկ ինչ
էին ասում, ինչ են ասել աշխատակիցներին։ Դրա եկան ասեցին, որ ես մեր տարածքն ա ու մտան իրանց տարածքը։
Ահա, դուք քանի որ հանքի աշխատակից եք, մինչև ադրբեջանցիների գալը, գիտեիք, որ այդ հատվածը ադրբեջանին է եւ այդ հատվածում չեք կարող լինել։
Այդ հատվածը 30 տարի մեր Հայաստանին այլ է։ Մեր հայերն են աշխատել, չեն իմացել այդ կոնկրետ։
Այս պայման հայտարարությունից հետո էլ որ զիջել են Քարվաճարը, որ զիջել են Ադրբեջանին։
Ժամանակ իմացել են։
Իմացել եք, ուզում եմ ասեմ, այս վերջին օրերին, ամսի 25-ին, տեսեք, ամսի 25-ին Քարվաճարը արդեն վերջնականապես զիջել են Ադրբեջանին։ Ոս դուք գիտեիք, լինելով ոսկու հանքի աշխատակից, դուք գիտեիք, որ հանքի տարածքի մի հատվածը Ադրբեջանին է արդեն։
Հա, գիտեինք, բայց դե որքան ինքը Գեոպրոմայինի ընկերությունն է, ռուսական գազམ་ակերպությունը, ուսունեիք, որ ռուսները դες արդեն կլուծեն։ Ու կլուծեն, լավ կլինի։
Ձեզ աշխատավարձին չէին ասել։
Ասեն, որ լավ կլինի ամեն ինչ։ Հաստատ լավ կլինի։
Տեսեք, ուղղակի մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Հիմա ձեզ ինչ են ասել, չգնաք աշխատանքի մինչև երբ։
Դե մինչև իրանք տեղակ պահեն, էլի երբ։ Դե լավնի, ներկա պահեն բանակցություն նրա գնում։
Բայց մինչև այդ հանքի ղեկավարությունը ձեզ ասել էր, որ դուք էս մի մասը Ադրբեջանին նա
չի կարող։ Հա, իրանք ամեն ինչը տեղակ պահել էին, հա, տեղակ պահել էին ամեն ինչը, տեղակ են պահել։
Անվտանգության մասով է։
Հա, ամեն ինչ, հա։
Անհանգստանալու
բան։ Ոչ մի բան, բարձրացակ։
Այս պահի դրությամբ դեռ հայտնի չէ, քանի օր է փակվելու այդ ճանապարհը եւ աշխատակիցները քանի օր չեն գնալու անկավայր։
44-օրյա պատերազմի ամենածանր հետևանքների թվում հազարավոր զոհերի եւ կորցրած տարածքների հետ մեկտեղ նաեւ գերիների եւ անհետ կորածների խնդիրն է, թեև ռազմական գործողությունների դադարից ավելի քան 2 շաբաթ է անցել, սակայն այս խնդրում որևէ հստակություն մինչ օրս չկա, չկա անգամ գերեվարվածների եւ անհետ կորածների հստակ վիճակագրություն։ Սոցիալական ցանցերն ուղղակի ողողված են անհետ կորած զինծառայողների լուսանկարներով ու անձնական տվյալներով, նման իրավիճակում բնական է, որ այս զինվորականների հարազատները նախ եւ առաջ պետք է իշխան ունություններից հստակ պատասխաններ պահանջեն, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուշ երեկոյան հանդիպել է պատերազմի հետևանքով անհետ կորած եւ գերեվարված զինվորականների հարազատների հետ։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ վարչապետը լսել է նրանց պահանջները ու նոր մանրամասներ ներկայացրել տարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Անհետ կորածների հարազատները վերջին օրերին մայրաքաղաքում բողոքի ցույցեր են կազմակերպում, պահանջելով գտնել իրենց որդիներին։ Երեկ էլ իրենց զավակներից լուրջ ունեցող քաղաքացիները կառավարության դիմաց փողոց էին փակել ու հանդիպում պահանջել վարչապետի հետ։ Այսօր էլ իրենց հարազատներին փնտրող քաղաքացիները հավաքվել էին անհայտ կորած զինծառայողների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցած Ռուդի Գևորքյանը, որը փնտրում է իր եղբոր օրթուն, ազատությանը հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկման ընթացքում որոշվել է, որ մի խումբ ծնողներ Կարմիր Խաչի հետ համատեղ մասնակցեն իրեն զավակների որոնողական աշխատանքներին։
Մենք պիտի բոլոր ծնողներով ստորագրություն ներկայացնենք մեր վարչապետին։ Վարչապետը տրամադրի մեզ ավտո, ֆորմիկը Կարմիր Խաչի հետ միասին, այդքան բոլոր երեխաների մանգանք ինչ կարանք տեսնենք, բերենք։ Այս ժամկետը սենց է, մենք ներկայացնենք, արդեն վարչապետը մեզ կասի, որ ժամկետի մեջ ենք մտնում, ոնց ենք անում։ 10 հոգի տարբեր ուղղություններով ենք գետում բոլոր երեխեքի համար, զորամասի համարով, անուն ազգանունով, իա ոֆիցերնա գալու, զորամասի հրամանատարնա հետներից գալու, որ մեր երեխեքի ռեալ մանգանք։
Ռոբերտ Բարսեղյանը նույնպես փնտրում է իր եղբոր տղային, վերջին անգամ նրա հետ խոսել են հոկտեմբերի 13-ին։
Էլ չգիտենք ու ինչ անենք, այդ ամենա ճիշտ վայրանտը, որ մեր ծնողները այդքան մանգան իրանց երեխեքին գտնեն։ Բերենք մենք մեր երեխեքին, որը կենթանի է, որը չկա գոնե գերեզման ունենան, լացելու տեղ ունենան։ Այս 45 օրա սաղս գալիս ենք ստեղ, հլը ոչ մեկի չի լե, որ ասենք մեկի երեխեն գտնվի։
Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանի փոխանցման պուշ երեկոյան կայացած հանդիպման արդյունքում մշտական հաղորդակցության մեջ լինելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ կեսգիշերից հետո հայտնեց, որ մեկ ժամվա ընթացքում 2 հեռախոսադրություն ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են նաև անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների, զոհվածների մարմինների, գերիների փոխանակման գործընթացի վերաբերյալ հարցերը։
Եվ մինչ հարյուրավոր ընտանիքներ փորձում են տեղեկություններ ստանալ ռազմական գործողությունների ընթացքում անհետ կորած իրենց հարազատների մասին, ինչ հստակ չէ, թե ինչ կարգավիճակ է ունենալու ռազմավարական բացառիկ նշանակություն ունեցող Բերձորը, Լաչինը, պարզ չէ, թե Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկը, Սոտկի հանքը, կշարունակի բնականոն գործունեությունը, թե ոչ, հայ հանրության մի զգալի մասը անհուն ոգևորություն էր ապրում Ֆրանսիայի սենատի կողմից նոյեմբերի 25-ին ընդունված խորհրդատվական բնույթի բանաձևի արդիվ 3-3-ին, սակայն Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը սառը ջուր լցրեց այդ ոգևորության վրա, մեկ անգամ ևս նշելով պաշտոնական Փարիզը, լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու որևէ մտադրություն չունի։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ֆրանսիան չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մեր պարտավորությունն է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցված լուծումը գտնելու ուղղությամբ, հատկապես կարգավիճակի հարցում, երեք հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ընդգծելով, այդ բանակցությունների վերջնական արդյունքը չի կարող որոշվել նախապես եւ միակողմանիորեն։ Հայտարարությունը հնչել է նույն հարցով Ֆրանսիայի Սենատում 1 օր առաջ ընդունված բանաձևից հետո, որով խորհրդանի վերին պալատ 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ փորձել էր կառավարությունը ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Խորհրդատվական բնույթ ունեցող այդ փաստաթղթում ֆրանսիացի օրենսդիրները պնդել էին. Ադրբեջանը անցած տասնամյակների, ինչպես նաև վերջին պատերազմի ընթացքում, ապացուցել է, որ չի կարող երաշխավորել հայ բնակչության անվտանգությունն ու ազատությունը, ուստի խնդրի միակ ու տևական լուծումը կարող է լինել Ղարաբաղի ճանաչումը։ Սենատորները նաև հորդորել էին կառավարությանը միջազգային հետաքննության պահանջել Արցախում խաղ բնակության դեմ արգելված զենք օգտագործելու եւ պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանն ի պատասխան 3 բողոքի նոտա էր հղել երկրում Ֆրանսիայի դեսպանին, խորհրդարանն էլ հարցեր բարձրացրել Փարիզի կողմնակալության եւ Մինսկի խմբից այդ երկրին դուրս թողնելու անհրաժեշտության մասին։ Արձագանքելով այս զարգացումներին, Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարել է. Փարիզը հանձնարարում է Մինսկի խմբի շրջանակներում ստանձնած իր պարտավորություններին և ձգտում է հասնել հակամարտության կարգավորմանը, հաշվի առնելով տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների անվտանգության պահանջներն ու արժանապատվությունը։ Մենք կշարունակենք անել հնարավոր ամեն բան հարավային Կովկասում իրավիճակը կայունացնելու համար, վստահեցրել է արտգործնախարարությունը ընդգծելով, նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից հետո մի շարք հարցեր դեռ մնում են չլուծված։ Այս շարքում Ղարաբաղի կարգավիճակից բացի Փարիզը հատուկ ընդգծել է օտարերկրավարձկաններին հակամարտության գոտուց հեռացնելու, ինչպես նաև տարածաշրջանի պատմական ու մշակութային ժառանգությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիան հանձնարարում է Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակել աշխատանքն ու առաջ շարժվել այդ հարցերի լուծումը գտնելու համար, հայտարարել է արտգործնախարարությունը հավելելով. «Այսօր մեր գերակայությունն է երաշխավորել վերջին պատերազմի պատճառով տեղահանված անձանց անվտանգ վերադարձը իրենց բնակավայրեր»։ Ավելի վաղ Սենատի բանաձևի քվեարկությունից առաջ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտ Տուղար Ժամպատից Լեմուաններ հայտարարել. Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը որևէ երկիր մինչ օրս չի ճանաչել, եւ Ֆրանսիայի կողմից միակողմանի ճանաչումն օգտակար չի լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի, ոչ էլ Ֆրանսիայի համար, խոչընդոտելով խաղաղ գործընթացին։
Ճակի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի կնքումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը եւ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով են մեկնաբանում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունը, հիմնականում խոսելով այստեղ տեղակայված ռուս խաղապահների գործունեության մասին։ Մոսկվայից ինչաց հայտարարությունների հերթական չափը բաժինն իմի է վերել Ազաբաբայանը։
Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս ասել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի ֆոնին նա ինտենսիվ հեռախոսային երկխոսության մեջ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ։ Այսպես է այսօր Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը պատասխանել, թե արդյոք նախորդային երկու հեռախոսազրույց է կայացել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև եւ ինչի հետ են կապված այդ հեռախոսազանգերը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Կրեմլը միշտ չէ, որ պաշտոնական հաղորդագրություն է տալիս նախագահի միջազգային հեռախոսազրույցների մասին։ Փաշինյանը հիշեցնեմ, անցած գիշեր հայտնել էր, որ երկու հեռախոսազրույցներ է ունեցել Պուտինի հետ։ Ղարաբաղյան խնդրին այսօր հերթական անգամ անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նա հերթական անգամ հայտարարել է, թե նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված համաձայնագիրը իրագործվում է, որևէ խնդիր դրա իրագործման հետ կապված չի առաջանում, եւ որ ռուսաստանցի խաղապահներ ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանցի խաղապահները շարունակել են իրենց գործնեությունը՝ փախստականների վերադարձի, անհետ կորածներին հայտնաբերելու, զոհվածների մարմինները վերադարձնելու համար։ Գերիների մասին Մարիա Զախարովան այսօր չի խոսել, ինչպես նաև չի անդրադարձել 2 օր առաջ Արցախի ճանաչման մասին Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած որոշման։ Սենատի այդ որոշումն ընդհանրապես պաշտոնական Մոսկվան չի մեկնաբանել։ Մասնագետները զբաղվում են Ղարաբաղում մնացած ահաբեկիչներով, այդ աշխատանքը կատարվում է զինվորականների կողմից։ Այսպիսի դիվանագիտական ոչինչ չնշանակող պատասխան է տվել Զախարովան, թե ինչ աշխատանք է կատարվում Ղարաբաղը միջազգային ահաբեկչության կենտրոն չդարձնելու համար հարցին։ Լրագրողը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի ուշադրությունն էր հրավիրել այն հանգամանքին, որ կան բազմաթիվ տեղեկություններ Ղարաբաղի ադրբեջանական կողմին անցած շրջանները բնակեցվում են սիրիական ահաբեկիչներով և նրանց ընտանիքների անդամներով, և որ կա մտավախություն, որ Ղարաբաղի այդ շրջանները կարող են վերածվել միջազգային ահաբեկչական կենտրոնների։ Զախարովան այս հարցին ըստ էության չի պատասխանել, ինչպես նաև չի մեկնաբանել հայ լրագրողի տեղեկությունը այն մասին, որ հայ-թուրքական սահմանին, որը վերահսկում են ռուս սահմանապահները, Թուրքիան մեծ ուժեր է կուտակել։ Զախարովան ընդհանրապես ասել է, թե կհարցնի զինվորականներին և հաջորդ անգամ կպատասխանի այս հարցին։
Արդեն հաջորդ ամիս Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովի ընթացքում Դաշինքի անդամները քննարկելու են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հավանականությունը։ Իշեցնեմ, այս թեման խիստ հրատապ է դարձել Թուրքիայի կողմից միջերկրական ծովում ձեռնարկվող գործողությունների հետևանքով։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անկարայի զայրույթը հարուցած թուրքական բեռնատար նավի խուզարկությունը գերմանացի զինվորականների կողմից լիովին հիմնավորված էր, այս մասին գրում է գերմանական DPA գործակալությունը, վկայակոչելով Եվրամիության գաղտնի մի փաստաթուղթ։ Դրանում ըստ լրատվամիջոցի նշված է, որ Թուրքիայից Լիբիա ուղևորվող այդ նավով հյուսիսաֆրիկյան պետություն զենք էր տեղափոխվում, ինչի մասին դեռ ավելի վաղ ՄԱԿ-ի փորձագետները հատուկ զեկույց էին նախապատրաստել, հիմնվելով հետախուզական տվյալների վրա։ Տեղի է ունեցել 2-7 օրը միջերկրական ծովում Բենգազի քաղաքից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գերմանական Համբուրգ ռազմանավի անձնակազմը, կասկածներ ունենալով, որ թուրքական դրոշի ներքո նավարկող Ռոզալին Էյ բեռնատար նավով զենք է տեղափոխվում, խուզարկություն են նախաձեռնել, սակայն ստիպված են եղել կիսաթողնել այդ խուզարկությունն այն բանից հետո, երբ Անկարան շտաբ կարգով բողոք է հղել Եվրամիության կառույցներին, պահանջելով օտարերկրյա զինվորականներին հեռացնել իրեն պատկանող նավից։ Անկարայի գնահատմամբ խուզարկությունն անօրինական էր։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերի պնդմամբ մինչդեռ Բունդեսվերի զինվորները իրենց միանգամայն կոռեկտ են դրսևորել։
Die Bundeswehrsoldaten sich vollkommen korrekt verhalten haben. Sie haben das getan, was im Rahmen des europäischen Mandats.
Նրանք արել էին այն, ինչ իրենցից պահանջվում է իրին եվրոպական մանդատի շրջանակներում, հավելել է գերմանական ռազմական գերատեսչության ղեկավար։ Հիշեցնենք, իրին առաքելության նպատակն է Լիբիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմում ներգրավված հակամարտող կողմերին սպառազինության մատակարարումների կանխումը։ Միջերկրական ծովում Թուրքիայի մասնակցությամբ հերթական այս միջադեպի ֆոնին նախորդային Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ է անում կոշտ պատժամիջոցներ ընդունել Թուրքիայի դեմ միջերկրականի տարածաշրջանում և ոչ միայն Թուրքիայի ապօրինի գործողությունների համար։ Փաստաթղթում Եվրոպա Բացի պատգամավորներն անդրադառնում են Կիպրոսի Գրավյալ մասում գտնվող Ֆամագուստայի շրջանում վարոշը նախկին առողջարանային գոտին բացելու Թուրքիայի որոշմանը, պնդելով, որ այդ քայլերը խաթարում են Կիպրոսի խնդրի համապարփակ լուծման հեռանկարները։ Քանի որ Թուրքիան ավելի ու ավելի է հեռանում եվրոպական արժեքներից ու չափանիշներից, Եվրամիության և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները գտնվում են պատմական հնարավոր ամենացածր մակարդակում։ Արևելյան միջերկրական ծովում նրա անօրինական և միակողմանի ռազմական գործողությունները ոտնձգություն է կատարում Եվրամիության անդամ երկրների, Հունաստանի և Կիպրոսի ինքնիշխանության նկատմամբ, նաև ասվում է բանաձևում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև շեշտում են, որ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունները հայերը վաթարացել են ոչ միայն միջերկրական ծովում, Լիբիայում, Սիրիայում Անկարայի գործողությունների պատճառով, այլ նաև մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ադրբեջանին ուղակի աջակցության պատճառով։ Եվրախորհրդարանը Թուրքիայի վերաբերյալ հերթական այս կոշտ բանաձևն ընդունում է Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի նախաշեմին։ Հաղորդվում է, որ դեկտեմբերի 10-ի մեկնարկող երկորյա հավաքի գլխավոր թեման հենց Թուրքիան է եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այնինչ տեղի ունեցավ անցած գիշեր Վաշինգտոնում, կարելի է բնութագրել որպես պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկար սպասված հայտնություն։ Անցած գիշեր նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ Թրամփը դեմ առ դեմ որոշեց շփվել ամերիկացի լրագրողների հետ, պատասխանելով նրանց հարցերին։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը սահմանափակվում էր բացառապես Twitter-ում արված կծկտուր գրառումներով։ Թրամփի 24-օրյա լռության ավարտին հնչած հայտարարությունների մասին պատմի Հրաչ Մելքոնյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջապես հայտարարեց, որ դուրս կգա Սպիտակ տնից, երբ ընտրական կոլեգիան քվեարկի դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենի օգտին, այսինքն պաշտոնապես հաստատվի նրա հաղթանակը։ Այս մասին Թրամփն ասել է պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Իհարկե ես կգնամ եւ կարծում եմ դուք գիտեք այդ մասին, ասել է Թրամփը, հավելելով, թե մինչեւ հունվարի 20-ը շատ բան տեղի կունենա։ Դեկտեմբերի 14-ին ընտրիչների քվեարկությամբ ամփոփվելու են նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Հունվարի 6-ին կոնգրեսի պաշտոնական հաստատումն է, հունվարի 20-ին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը ստանձնելու է պաշտոնը։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում հաղթելու համար անհրաժեշտ է ստանալ ընտրիչների առնվազն 270 քվե։ Նախկին փոխնախագահ դեմոկրատների թեկնածու Ժոզեֆ Բայդենը 306 ձայն է ստացել, իսկ Դոնալդ Թրամփը 232։ Ընտրողների քվենների պարզ հաշվարկով եւս Բայդենը Թրամփից առաջ է անցել ավելի քան 6 միլիոն ձայնով։ Բայց Թրամփը միջև հիմա հրաժարվում էր ընդունել իր պարտությունը, չի շնորհավորել իր մրցակցին, միաժամանակ չհիմնավորված հայտարարություններ էր անում, թե ընտրությունները կեղծվել են։ Նրա թիմը մի շարք նահանգներում դատական հայցեր էր ներկայացրել, վիճարկելով քվեարկության արդյունքները, սակայն դատարանները հայցերից մի քանիսն արդեն մերժել են։ 3 գոհաբանության տոնի արդիվ ավանդական ուղերձից հետո Թրամփը Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողներին ասել է, թե շատ դժվար բան է զիջելը։ Նա չի ասել, թե արդյոք մասնակցելու է Բայդենի երթևնակալության արարողությանը, որը տեղի է ունենալու հունվարի 20-ին։ Այս շաբաթվա սկզբին Թրամփն ասել էր, որ ընդհանուր ծառայությունների գործակալությունը կարող է կատարել անցումային ժամանակաշրջանում օրենքով նախատեսված ընթացակարգային գործողությունները։ Սա ըստ էության նշանակում է սկսել իշխանության լիազորությունների փոխանցման գործընթացը։ Ջո Բայդենը արդեն կարող է սկսել իր վարչակազմի ձևավորումը։ Բայդենի թիմը արդեն ուրվագծվում է, հայտնի են որոշ թեկնածուների անուններ, որոնք առանցքային պաշտոններ են զբաղեցնելու։ Ակնկալվում է, որ պետք արտուղարի պաշտոնում առաջադրվելու է արտաքին հարաբերությունների հարցերով Բայդենի խորհրդական Էնթոնի Բլինքենի թեկնածությունը։ Ազգային անվտանգության խորհրդականի թեկնածուն Ջեյք Սալիվանն է, մակում ԱՄՆ-ի դեսպանի թեկնածուն սևամորթ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդն է։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնը Բայդենը մտադիր է վստահել կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Ջանետ Յելենին։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում դիտարկվում է Թոմ Դանիլոնի թեկնածությունը։ Նա փորձառու դիվանագետ է, նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն էր։ Օբամայի իշխանության ժամանակ փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը իր թիմում ընդգրկում է փորձառու մի շարք մարդկանց, ում հետ նախկինում աշխատել են՝ պետք արտուղարի, կենտրոնական հետախուզական վարչության, ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնածունները Օբամայի վարչակազմից են։ Ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնածուն Ավրիլ Հեյնեսը Օբամայի ժամանակ կենտրոնական հետախուզական վարչության պետի նախկին տեղակալն է։ Նախատեսվում է նաև ուշագրավ մի նշանակում. նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին լինելու է կլիմայի հարցերով հատուկ բանագնաց։ Սա նշանակում է, որ ի տարբերություն Թրամփի, նոր վարչակազմը մտադիր է շատ լուրջ վերաբերել շրջակա միջավայրի խնդիրներին։
Այս Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ներազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։